Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono darybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos darybų treniruotė. Iki šiol, kalbantis apie darybas dažniausiai kalbėjo mikro lygmenių, tai yra įmonė, šalis, verslas, vaikai, o šiandien tema yra ženkliai platesnė. Ir tai yra makro lygmens tema, o būtent derybos dėl užsienio investicijų Lietuvoje. Ir pasikalbėti apie tai pasikviečiau Karoliną Karl, kuri yra agentūros Investuok Lietuvoje gyvybės mokslo komandos vadovė. Labas, Karolina.
Sveikas, Gražvydai. Ačiū už kvietimą atvykti.
Tai man labai smagu priimti jūs čia ir, Karolina, kalbėsim šiandien apie tokias dvi derybinės perspektyvas, kurias aš taip galvoju įdomu yra paliesti ir klausytojams. Tai pirma, tai yra gyvybių mokslas, skamba kaip ohoho, kažkas tai tokio ir turbūt kiekvienas klausytojas savaip supranta, bet labai norėsis ir daugiau suprasti apie tai, kas tai yra. Mhm. O antras tai yra pasaulinių verslų investicijos Lietuvoje. Mhm. Ir prašau papasakoti tada klausytojams, vat, koks yra tas potencialas gyvybės mokslų ir tų investicijų ir kokios perspektyvos Lietuvai stiprėti užsiimti savo poziciją šitam verslo segmente.
Mhm. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kas yra gyvybės mokslai, nes žinau, kad daugelis išgirdęs turbūt kelia klausimą, kas įeina, ne? Tai labai paprastai žodžiais, jeigu kalbant gyvybės mokslai, tai yra viskas, kas susijęs su žmogaus sveikata. Tai reiškia, kad mes orientuojamės į biotechnologijų kompanijos, kurios kuria įvairius terapijas ir sprendimas, kaip sveikatinti žmogų. Ir to pačiu mes kalbam apie medicininius įrenginius, tai yra pavyzdžiui švirkštai, vairių maišelių ir viskas, kas yra naudojama operacinėse. Tai būtent va, tokių įrenginių gamyba. Tai viskas, kas susijęs su žmogaus sveikata, būtų gyvybės mokslai. Ne? Kalbant iš Lietuvos vertės pasiūlymo, tai gyvybės mokslai mūsų istoriškai perspektyviai žiūrint prasidėjo užuomazgos 1980 metais, kuomet tai įsikūrė Vilniaus universitetas. Ir tuomet pirmieji startuoliai, kurie po to buvo nupirkti tokių tarptautinių gigantų kaip Thermo Fisheris ar Teva, įsikūrė, tai buvo arba biotech, arba fermentas. Šiai dienai, žiūrint į tarptautinius, tai gyvybės mokslai yra viena, sakyčiau, perspektyviausių ir didžiausią potencialą turinčių industrijų, žiūrint į plėtrą, į poreikį ir COVID-as turbūt yra geriausias pavyzdys to, kaip kiekvienas mes esame glaudžiai susiję su medicina ir kiek gyvybės mokslai yra mūsų kasdienybėje ir mūsų gyvenime.
Mhm. Na, labai įdomu ir, na, jeigu taip žiūrėt šiek tiek atgal, tai atrodė, na, tai gyvybės mokslas arba gyvybės ta pramonė, mokslo pramonė, na, jinai buvo tokia, bet netaip seniai sužibėjo Thermo Fisheris kaip įmonė, kaip tokia, ne, kuri, na, ten turėdama kažkokią tai apyvartą, dabar yra viena iš didesnių Lietuvoje. Ir visą tai pakeitė per labai trumpą laiko tarpą.
Taip, iš tiesų, labai geras pavyzdys, Thermo Fisheris yra mūsų žvaigždė ir, na, geriausias pavyzdys to, kad kai ateina tarptautinės įmonės ir, na, tokio kaip nerašyta taisyklė, kai jie pasirenka Lietuvą, ne, yra tam tikri kriterijai ir priklausomai, ko ieško, ar ieško specialistų tam tikrų kompetencijų, ar reguliacinės aplinkos, tai mes matome, kad priėmė sprendimą steigti čia, ar tai būtų gamybinė lokacija, ar R&D, kompanijos tikrai plečiasi, klesti, ir tai yra irgi mūsų vienas iš keliamų Investuok Lietuvoje ir aplamai politiniam lygmenį irgi tikslas, kad atėjusios čia kompanijos sėkmingai veiktų ir mes darome daug namų darbų tokių užkulisinių vystydami savo tiek vietinę rinką, čia svarbu ir mokslo bendruomenė, ir startuoliai, visa tokia bendra ekosistema, reguliacija taip pat įeina. Labai svarbu paminėti, kad investuotojams svarbu ir politinis palaikymas, tai yra kaip lengva susėsti prie vieno stalo, vėlgi kalbant apie tas pačias derybas, visas taip prasideda nuo tokių mikro lygmenių, siekiant suprasti, kas investuotojui yra svarbu ir kas tą dieną žaidžia, kas lems jo galutinį sprendimą, nes galutinėme sprendime laimėtojas yra tik vienas, lokacija yra tik viena. Tai mes projektus arba galim laimėti, arba kartais dėja būna tokių situacijų, kuomet pasirinka ir kitas šalis, ne, dėl tam tikrų priežasčių. Čia jau reikėtų žiūrėti per projektus, kas tuo metu žaidžia, bet kalbant apie jūsų šiandienos temą, derybos yra tikrai neretai labai svarbi dalis, kuomet yra priimamas galutinis sprendimas dėl tos lokacijos ir jeigu laimim, tai tikrai bandom ir darom viską, kad užtikrinti jų ir sėkmingą plėtrą čia Lietuvoje.
Paminėjot politinę sistemą, o kas dar yra svarbu investuotojui, kuris na, renkasi, kur investuoti, kur dėti tuos milijonus, kur statyti gamyklą, fabriką, mokslo bazę, nežinau ką, kas jiems dar be politinių sistemų yra svarbu. Pagal ką jie renkasi?
Iš tikrųjų, tai labai priklauso nuo industrijos ir mes turime tokias keturias prioritetinės sritis šalies mastu, priklausomai nuo to, nuo Lietuvos vertės pasiūlymo, kame esame stiprus, ne? Tai yra paslaugų sektorius, technologijų sektorius, gamybos sektorius ir gyvybės mokslai, tai yra tokios keturios didžiosios sritis. Tai jeigu žiūrėtume pjūvys, kiekvienam investuotojui žaistų skirtingi kriterijai, bet jeigu imti didesnių mastų, ne, ir kalbant apie gyvybės mokslus ar, tarkim, gamybos, R&D funkcijas, ne, nes mūsų tikslas yra pritraukti tuos investuotojus, kurie sukurtų čia pridėtinę ekonominę vertę. Ir mes tai žiūrime per investiciją į ilgalaikį turtą arba į sukurtas darbo vietas. Tai reiškia, kad jie išliekamąją vertę paliktų čia Lietuvoje. Tai žiūrint į gyvybės mokslus, mes galim daryti tokius, na, investuotojus skaidyti į dvi dalis. Tai viena yra ta, kuriem yra svarbu vystyti produktus ir jie galvoja apie ateitį. Ateities kompetencijas, tai yra R&D dalį, tuomet čia žais numeris vienas yra specialistai, tai yra kokio lygio išsilavinimas, kalbos, mokslininkai, kompetencijos, reguliacija yra labai svarbus dalykas, tai pavyzdžiui, kaip greitai gali užregistruoti naujus vaistus, kaip greitai gali pradėti klinikinius tyrimus, politinis palaikymas, vėlgi, požiūrės šalies politinis stabilumas taip pat. Ir jeigu žiūrėsime į antrą dalį, tai yra būtent tie investuotojai, na, jau dažniausiai būna kaip taisyklė gamybininkai, kurie ieško tos lokacijos, kur būtų kainos ir kokybės santykis. Tai jiems būtų svarbu kaina, tai yra tiek specialistų, tiek visos infrastruktūros. Tuomet svarbu būtų lokacija pati, kaip greitai jie gali eksportuoti, nes taip pat mūsų orientacija svarbu paminėti klausytojams, kad mes orientuojamės į tuos investuotojus, kurie čia gamintų, bet savo produkciją eksportuotų. Tai mūsų eksporto reitis yra virš 90% tam, kad na, nekurti vidinės konkurencijos.
Tai reiškia, investicijos esmė yra kurti eksportą ir...
Taip, kurti vertę čia Lietuvoje, sukuriant darbo vietas, prisidedant prie bendruomenės, industrijos vystymosi, bet to pačiu galutinį produktą taip jį eksportuojam.
Nu, Karolina, tai žinok, man dabar nu, labai smalsu paklausti, o tai kaip mes kaip Lietuva atrodom pagal tą konkurencingumą?
Taip.
Ar mes čia viską labai gerai turim? Ar mums reikia labai daug kur dar ką patobulėti, kad tų investuotojų būtų daugiau ir jie na, norėtų investuoti ir lengviau investuotų, mažiau reikėtų derėtis? Kaip ta Lietuva atrodo?
Lietuva atrodo gerai iš kelių tokių pagrindinių punktų, tai kas žaidžia ir investuotojams, ką matome, tai mes turime labai stiprų politinį palaikymą, ne, gyvybės mokslai yra prioritetinės sritis, mes turime labai aukšto lygio specialistus ir tą mes girdime irgi iš investuotojų, nes kai jie priėmo sprendimus, mes klausime, tai kas buvo tas galutinis rodiklis, kas lėmė jūsų sprendimą, ne, į Lietuvą. Turime neperpildyti rinką, todėl pakankamai lengva naujai atėjusiems investuotojams susirinkti geriausius top specialistus, kas vėlgi užtikrina jų sėkmingą plėtrą. Esame pakankamai gerai pozicijoje geografiškai žiūrint, nes galim padengti tiek Europos, tiek Amerikos rinką. Iš reguliacinės pusės irgi turime labai labai daug pliusų. Vienas iš pastarųjų, turbūt, na, reikšmingiausių pokyčių, ką vat, ir mūsų ekonomikos ir inovacijų ministerija yra įstraukusi ir padarė, tai yra žaliasis koridorius, tai reiškia, kad mes siūlome finansinę paramą, tai kai naujas investuotojas ateina, jisai steigiasi kurdamas virš 200 darbo vietų arba investuodamas virš 300 milijonų eurų į gamyklą, tai tokiu būdu investuotojas gali mėgautis 20 metų būtent pajamų mokesčių nemokėjimo, tai yra gauti 0% ir 20 metų, na, tai yra išskirtinė žiūrint į mūsų visus konkurentus Europoje, tai yra visiškai tokia išskirtinė sąlyga ir jau matome pirmieji investuotojai pradėjo naudotis ir tas yra tikrai labai labai patrauklu žiūrint į, tarkim, tokias veiklas kaip gamyba. Tuo pačiu, kur mes dar turime konkuruoti ir kame kartais, na, atsitinka tokios situacijos, kuomet yra pasirinkama kita šalis, ne, tai yra rinkos dydis kartais mus šiek tiek nustumia į antrą vietą, bet kaip ir minėjau, laimėtojas yra tik vienas, tai rinkos dydis yra, na, tas kartais lemiamas sprendimas, kodėl nepasirinkama Lietuva yra. Ir tas dažniausiai atsitinka toje stadijoje, kuomet investuotojas dar tik žiūri pirminius kriterijus, tai yra mes plamai kalbant apie visą procesą, tai Lietuva patenka į tai vadinamą ilgąjį sąrašą valstybių, jos yra lyginamos ir tik tada jau patenkama į tą trumpąjį jau tą top penketuką. Kur mūsų investuok Lietuvoje irgi pagrindinė rolė yra būtent patekti į tuos top penketukus ir tai darome skirtingais pardavimų kanalais, kalbėdami apie galimybės, tai kitas irgi vat, niuansas būna kartais, kad na, kompanijos nežino, kad yra tokios galimybės Lietuvoje, tai tam mes ir darom proaktyviai užsienį didindami žinomumą, kalbėdami, dalyvaudami renginiuose, kad būtent papasakoti apie tas galimybės, kad jos tokios yra. Ir didžiausias turbūt įvertinimas mums kaip Lietuvai, kaip šaliai, tai yra, kai investuotojai pasirenka ir kai čia plečiasi, nes, na, tai verslas vis tiek, viskas yra apie pelną, apie tai, kaip sėkmingai jiem čia ir gerai veikti, tai siekime užtikrinti irgi, kad atėję čia jie ir gautų visą tą maksimalią paramą iš visų pusių.
Klausytams primenu, kad klausotės radijo laidos darybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Karolina Karl, agentūros Investuok Lietuvoje gyvybės mokslų komandos vadovė. Ir vis tik tai labai įdomu, Karolina, o kaipgi jūs paminėjote šiek tiek parodas ir visą kitą, bet kaipgi dabar susirasti tą investuotoją? Kaipgi ta, na, pasaulis didelis apvalus, kur jį rasti, kaip, nuo ko jūs pradedat, kaip jūs ieškot, kokia ta yra tokia darbo rutina, vis tiek turbūt, nu, čia ne kiekvieną dieną atsiranda poreikis investuoti.
Taip, tai labai geras klausimas ir atsakymas yra, kodėl Investuok Lietuvoje dirbo tokie ambicingi profai, nes tas kelias, jisai yra ilgas, jisai yra per ne vienerius metus išdirbtas. Ne? Tai pradėkime nuo to, kad vidutiniškai investuotojas priema sprendimą ir nuo tos pirmos dienos, kuomet mes kalbamės ir pristatome, mes tai vadiname pitchu, Lietuvos vertės pasiūlymą, ką jie čia galėtų gauti konkrečiai klientui pagal poreikį, iki tos dienos, kai jisai priema sprendimą ir įsipareigoja, tarkim, statyti gamyklą Lietuvoje, tai ciklas yra apie 2-3 metai.
2-3 metai.
2-3 metai.
Tai reiškia, nuo pirmo to tokio pičio vadinamo pasiūlymo, pateikimo, parodymo iki susitarimo 2-3 metai.
Taip, ir mes kalbame tada apie didelės investicijas, tai iki 100 milijonų, virš 100 milijonų ir keli šimtai darbo vietų. Vėlgi, tas labai priklauso nuo industrijos, nes mes matome, pavyzdžiui, paslaugų ar technologijų, projektų kompleksija šiek tiek kitokia, jiems reikia išsinuomoti ofisą, susirasti specialistus, todėl matome, kad sprendimai yra, na, tikrai labai varijuoja, bet gali būti ir 6 mėnesiai iki metų ir greitesnis, ne? Labai dar priklauso nuo to, kaip investuotojas greitai taip pat nori, pats, koks poreikis iš jo pusės, ar jo plėtra yra organinė, jis tiesiog plečia savo lokacijas, ar tai yra labiau kažkokios konkrečios problemos sprendimas, ką matėme, tarkim, mūsų konkurentai ar Rumunijoje, ar Lenkijoje, kur na, tiesiog nebiranda specialistų ir jam reikia visiškai kitos lokacijos, tai tada sprendimas irgi bus greičiau priimamas. Tai yra labai... Na, nėra tokios vienos taisyklės, kiek laiko tas užtrunka, tai labai varijuoja priklausomai nuo irgi pačio projekto kompleksijos. O kalbant apie tai, kaip mes dirbame, tai darbiname ir galiname visus įmanomus kanalus, tai turbūt vienas iš tokių svarbesnių, tai turime, aš mėgstu vadinti TMLT, tai pasitelkėme ambasadorių mūsų pagalbą, mūsų ministrė taip pat pati irgi važinėja ir susitikinėja, tai turime tą ir politinį palaikymą, jeigu reikia, komercijos atašė, o kalbant apie mūsų konkrečiai darbą, tai mes save vadinam pardavėjais ir pardavinėjame visais įmanomais kanalais, tai yra per metus atidirba, esame kelius tokius, kurie tikrai, na, didžiausia koncentracija tų investuotojų turi, tai mūsų tikslas yra visą laiką turėti susitikimą su būtent sprendimo prieimėjais, tai dažniausiai ir savininkai, steigėjai, arba jau, na, tai aukščiausiose pozicijose esantys žmonės, ir tada klausimas, kur mes juos galime sutikti. Tai yra renginiai, mes taip pat bendradarbiaujame su konsultantais, tokiais kaip ten Deloitte, KPMG, nes jie irgi yra samdomi kompanijų, kad būtent patekti į tą ilgąjį sąrašą, ką minėjau. Skrendame tiesiogiai, rašome laiškus, didiname savo irgi žinomumą, matomumą per LinkedIn'ą ir kartais gauname ir reaktyvių, tai reiškia tiesiog patys kreipiasi į mus ir sako, va, matau čia sėkmės istoriją, gal galite papasakoti kažką daugiau. Tai yra apie 100 žmonių dirba tam, kad vat, gauti tą kontaktą, pasitelkime taip pat įvairias marketingo, tai vadinamas kampanijas irgi, kad siūsti žinutę ir būti kuo daugiau matomiems ir kad tada, kai jau investuotojas arties prie tos akimirkos, kai jam reikia priimti sprendimą arba ateis prie tos minties, kad reikia ieškoti naujos lokacijos, kad jis žinotų apie Lietuvą ir kad mes būtume in the game, taip sakant.
Žinot, skamba tai labai, na, tai ir patraukliai, ir labai įdomiai, nes, na, aš turiu galvoję, kad Investuok Lietuvos žmonės yra profesionalai. Jie susitinka su didelių korporacijų savininkais, skrenda, kalbasi ir derina tokius dalykus. Tai reiškia, nu, jau ne tai, kad išdrysti, bet palaikyti tą tokio lygio pokalbį, taigi reikia labai būti gerų derybininkų.
Taip. Tikrai taip ir teka susidurti su skirtingom situacijom, tas derybos yra labai, būna kartais ir visą dieną trunka, būna ir per kelias dienas, ką mes darome, Investuok Lietuvoje ir kalbant apie derybas, tai turime labai didelę ekspertų komandą. Tai jeigu, kaip reinam jau prie tos stadijos derybų su investuotojai, tai yra įsitraukę visi, yra įsitraukę vadovai, yra įsitraukę pardavėjai, yra įsitraukę finansinių paramų specialistai, ekspertai, kurie gali pakomentuoti visas detalės labai. Ir kas svarbu paminėti mūsų atveju, ir kur mes laimėme ir mes į derybas ateiname su tokia pozicija, kad mes žinome, ko reikia klientui. Mhm. Kitos dienos, kai jau einam prie derybų, mes tikrai pasidarom savo namų darbus, mes klausime jų taip pat. Ir derybų mūsų koziris yra tame, kad mes išsprendžiame jiem kažkokią konkrečią labai problemą. Tai tarkim, mes parodom jiem, kaip jie greitai gali specialistus susamdyti, mes parodom, kaip greitai jie gali čia gamyklą pastatyti ir ta tokia tirties perspektyva, bet kad tą užtikrinti, tai reikia tikrai didelės ir stiprios ekspertų komandos.
O kokia didžio komanda jūsų yra tose derybose, kuriuose dalyvauja žmonės, kiek žmonių dalyvauja?
Mhm. Na, priklauso nuo to, kiek žmonių dalyvauja ir iš investuotojo pusės. Ir tada žiūrim, jeigu reikia, tai gali įsitraukti ir 12 žmonių, tarkim, tai būtų jau tada ir vadovai, ir pardavėjai, ir ekspertai būtent, kas liečia paramas. Ir, na, vėlgi, tos derybos neįvyksta per vieną susitikimą, ne, kartais viskas prasideda nuo tos pardavimų komandos, nes kaip veikia, nes tokia Lietuvoje yra ta pardavimų komanda, kuri pirmo kontaktą užmesga, padaro su namų darbus, vysto lydį tą projektą ir tada mes turime jau papildomus ekspertus pagal poreikį, kurie prisijungia tam tikram etape, jau kuomet mes kalbam konkrečiai apie infrastruktūrą, apie paramas ir tarkim analitikų komandą, taip pat mes turim tokį, na, ekspertų visų sryčių tam, kad esant tam momentui galėtume atsakyti ir būti ir parodyti būtent investuotojui tą dėmesį ir ką mes sakome, kad na, atėję čia į Lietuvą, jie gausta tokį visą paramą tiek iš ekosistemos, tiek iš mūsų. Tai tą ir parodome būtent per tokias akimirkas, kuomet reikia specialistų čia.
O sakykit, ar yra kažkas, kuo galėtumėt pasidalinti kaip sėkmės pavyzdžiais? Aš turiu galvoj dirbą, jau ne pirmi metai. Ir turbūt jau yra, kuo pasidžiaugti tais projektais, kurie yra atėję, arba plečiasi, arba dar ateis. Na, vat kiek galit pasidalinti tų sėkmės istorijų, kurios jau yra kaip faktas, jos yra žinomas. Galit įvardinti? Ir kokią naudą duoda Lietuvai tai?
Taip, tai aš jau Investuok Lietuvoje virš beveik 5,5 metų esu, tai pradėjau nuo praktikos, kilau, tai teko dalyvauti skirtingo pobūdžio irgi ir derybose ir dirbti su skirtingų profilių klientais, investuotojais. Tai gal vienas iš tokių, gal netgi kelis pavyzdžius galėčiau paminėti, tai vienas iš mūsų tokio, na, mes vadinam, perliukų laimėjimo, ne, kai jau žinojom, kad klientas, tai konkrečiai Ukrainos kapitalo klientas, jau buvo beveik pasirinkęs kitą lokaciją, tai mes kalbam apie gamybą, 100 žmonių, 50 milijonų eurų investiciją. Ir, na, mums jau pasakė ir indikavo, kad, na, žinote, mums va, kita šalis pasiūlė geresnę sąlygas. Ir mes tada susėdome su visa mūsų eksperto komanda ir sakom, gerai, tai kaip mes galim padaryti, kur mes galim sudėlioti, kas klientui yra svarbu tam, kad, na, vis dėlto jie pasirinktų Lietuvą. Ir kelias savaitės dirbom, na, tik tais būtent šitam atveju, tai nuskridom pas klientą į svečius, pristatėm ir parodėm tą ateities perspektyvą, kad pasirinkę Lietuvą, jie užauks ir klestės ir dar geriau, tai po 3 metų šiemet šitas investuotojas plečiasi čia sėkmingai ir padėkojo, kad tą akimirką mes padėjom jam priimti teisingą sprendimą. Tai čia vienas iš tokių vat, praktinių pavyzdžių, kuomet pasitelkus visą ekspertų komandą ir labai gerai žinant ir atliepiant investuotojo poreikį, mes padedam jam priimti tą mūsų atžvilgių labai teisingą sprendimą.
Šaunuoliai. Ir aš kitaip nepavadinsiu, nes aš turiu galvojau derintis komandai, na, aš žinau, ką tas reiškia tokioj dideliai komandai susitarti ir dėl rolių, ir dėl pasiskirstimo, ir dar derėtis, ir išsiderėti, jo labiau, kad, na, kaip jūs paminėjot, ruoštis atsakingai, tai čia yra labai pagrindinis dalykas. Ir pabaigai, kaip jums atrodo, per atnimiausias 10 metų Lietuvoj, kas vyks šitoj, bet taip trumpai ir glūstai, vat kas vyks Lietuvoj šitoj rinkai? Kaip plėtosis?
Kalbant apie gyvybės mokslus, tai gyvybės mokslai yra mūsų šalies strateginis ir prioritetinis sektorius. Tai mes orientuojamės į ateities technologijas ir manau, kad Lietuva tikrai turi visą pagrindą ir potencialą tapti būtent gyvybės mokslų ateities technologijų centru. Pavyzdžiui, apie genų ir ląstelių terapijas, ne, ir kas svarbu, tą šiai dienai padaryti namų darbus, kad vat, po 10 metų mes galėtume pasiekti savo tikslą, tai yra svarbu integracija ir bendradarbiavimas visos ekosistemos. Tai yra mokslo bendruomenė labai svarbi, nes viskas prasideda nuo kompetencijų, nuo mokslo, nuo žinių startuolio ekosistemos, svarbi investicinių fondų, tarptautinių investuotojų ir vietinių. Tai mūsų užduotis visų yra apjungti visas šitas sritis ir užtikrinti, kad mes turime visas sąlygas tobulėti ir vystytis ir sėkmingai plėstis visų tipų kompanijos. Mm.
Na, tokia puiki metam besibaiginti žinia, kad Lietuvoje iš tikrųjų yra daug profesionalių derybininkų ir daug gerų dalykų yra nuveikta, o dar džiugiau, kad to potencialo yra labai daug. Ačiū Jums, kad atėjote į studiją. Šiandien kalbėjom su Karolina Karl, agentūros Investuok Lietuvoje, gyvybės mokslo komandos vadove, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Visa geriausia.
Visa gera. Ačiū, Gražvydai.